voice of America. መንግስቲ ክልል ትግራይ 2332 ክልተን ተሃነፅቲ ሕጊ ብቕሬታ ክፍትሑ ወሲኑ። ብቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 25 ኤርትራውያን ምዃኖም ቢሮ ጸጥታን መምሕዳርን ትግራይ ኣፍሊጡ ሙሉጌታ ጽባሃ ክተወሳኺ ኣለዎ።
ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን መምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪኡ መተኩ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ትማሊ ካቢነ መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ንተሃነፅቲ ሕጊ ብቕሬታ ክፍትሑ ምውሳኑ ተዛሪቦም መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምክንያት ምግባር ን2332 ክልተን ተሃነፅቲ ሕጊ ብቕሬታ ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ክፍትሑ ዝተወሰነሎም እሱራት ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ፅቡቅ ስነ ምግባር ዘርኣዩን ብጥፍኣቶም ዘተጣዓሱን እዮም ኢሎም በዚ ድማ ሕጊ ግሬታ ንዘማሉ ክወፁ ተወሲኑ ኢሎም
ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ናይ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብለተቃርሲ ትግራይ ምክንያት ገይሩ ናይ ቅርታ ዓዲ ተጠቀምቲ ኮይኖም ዘለው 2332 እዮም ካብዚኦም ተማ 46 ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ።
ብቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 25 ኤርትራውያን ምኳኖም ኣይተተኪኡ መተኩ ተዛሪቦም እዮም። እቶም ኤርትራውያን ከምዝኾነ ነባሪ እቲ ክልል ሕጊ ጥሒሶም ዝተረኸቡ እዮም ድማ ኢሎም ቅድሚ ሕዚ ብቕሬታ ተፈትሖም ዝነበሩ ዳግም ብገበን ዘተኣሰሩ ብተወሳኺ ድማ ፆታዊ ጥቕዓት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ዝፈፀሙ ኣብቲ ይቕሬታ ኣይተካትቱን ኢሎም ተሃነፅቲ ብጥፍኣቶም ተጣዒሶም ንዝበደልዎ ማሕበረሰብ ክክሕሱ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እቶም ሓላፊ ተዛሪቡን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።